У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску праходзіць з'езд партыі БНФ і грамадскага аб'яднання БНФ адраджэнне. З'езд абірае новага старшыню, а таксама акрэслівае стратэгічныя накірункі дзейнасці. На пасаду кіраўніка партыі прэтэндавалі тры чалавекі: цяперашні лідар Вінцук Вячорка і два ягоныя намеснікі Алесь Міхалевіч і Віктар Івашкевіч. У 17:40 паўдня мінскага часу былі абвешчаныя вынікі першага туру галасавання. Вячорка набраў 107 галасоў, Міхалевіч 104, Івашкевіч 26. Цяпер адбываецца другі тур, вынікі стануць вядомыя прыкладна праз гадзіну. З храналогіяй кады з'езду Алесь Дашчынскі.
Як і чакалася, на пасаду старшыні партыі БНФ былі вылучаныя тры кандыдатуры. Цяперашні лідар партыі Вінцук Вячорка, ягоныя намеснікі Віктар Івашкевіч і Алесь Міхалевіч. Кожны з іх выступіў з 10-хвілінай прамовай. Першым узяў слова Алесь Міхалевіч. Ён заявіў, што не дазволіць удзельнічаць партыі БНФ у кааліцыях толькі дзеля кааліцыяў і што будзе наладжваць шчыльную супрацу з ідэалагічна роднаснымі партыямі і арганізацыямі. Спадар Міхалевіч падкрэсліў неабходнасць стварэння альтэрнатывы кіраўніку Беларусі Александра Лукашэнку.
Вылучаны партыі БНФ Александр Мілінкевіч стаўся сапраўдным нацыянальным лідарам. У бліжэйшы час мы не зможам правесці яшчэ адну настолькі ж эфектыўную інфармацыйную кампанію па стварэнні альтэрнатывы дзеючаму кіраўніку дзяржавы. Таму праца з нашым кандыдатам на выбарах 2006 года Александрам Мілінкевічам застаецца для партыі стратэгічным прыярытэтам.
У сваім выступе Вінцук Вячорка заявіў, што партыя БНФ адзіная нацыянальна адказная палітычная сіла. Акрамя нацыянальнай незалежніцкай ідэі няма іншага цэменту для яднання. Адносна ўдзелу ў кааліцыях спадар Вячорка сказаў:
калі мы маем ідэйную платформу згуртавання, якая адпавядае нашым паглядам, калі мы маем права вето, калі мы маем магчымасць уплываць на рашэнні і фармаваць гэтыя рашэнні, нам абавязкова трэба пашыраць сваю сферу ўплыва, а не замыкацца ў цеснай шкаралупіне, не ствараць самім сабе палітычны лягушатнік. Трэба не баяцца увязвацца ў палеміку з калегамі па дэмакратычным лагеры, выйграваць гэтую палеміку і сваімі ініцыятывамі весці іх за сабой. Гэта ёсць пазіцыя моцнага, а не слабака. Наступны год будзе не толькі для Беларусі годам шансаў, але будзе для фронту дасведчанага і адкрытага новым выклікам шансам вярнуць сабе палітычную ініцыятыву, павесці за сабой.
У сваім выступе Віктар Івашкевіч нагадаў, што 8 снежня 91 года былі падпісаныя белавецкія пагадненні, і дзякуючы руху БНФ адраджэння Беларусь стала незалежнай. Але сёння сітуацыя для захавання незалежнасці Беларусі пагрозлівая як ніколі, і наступны год будзе годам барацьбы за незалежнасць, Віктар Івашкевіч сказаў.
Але для таго, каб супрацьстаяць расейскай экспансіі і захаваць незалежнасць, мы мусім супрацьпаставіць ідэі аб'яднання з Расіяй іншую моцную і прывабную ідэю. Таму агітацыйная кампанія за еўрапейскі выбар ёсць ключавая кампанія наступнага года.
Паводле спадара Івашкевіча, другая важная кампанія – гэта кампанія за свабодныя выбары. Ён нагадаў, што неабходна дамагацца рэалізацыі 12 прапаноў еўразвязу. Толькі на фоне гэтага магчымая перамога трэцяй кампаніі выбарчай, мэта якой – стварэнне фракцыі БНФ у Палаце прадстаўнікоў. Рэалізацыя гэтых планаў магчымая толькі тады, калі БНФ з маленькай партыі, адной з маленькіх партый ВДС, ператворыцца ў масавую партыю, лідара шырокага народнага руху. Віктар Івашкевіч таксама сказаў.
Галоўнае пытанне, ці здолее БНФ рэальна бараніць незалежнасць Беларусі. 13 снежня ў Мінск прыязджае расійскі прэзідэнт Владзімір Пуцін. Яго задача выкруціць рукі Лукашэнку пры дапамозе эканамічнага шантажу і прымусіць яго падпісаць саюзную дамову. Рэальнае жыццё не дае нам часу на доўгія зборы. Мы павінны выступаць ўжо зараз. І таму я заклікаю ўсіх сябраў БНФ, ўсіх прыхільнікаў свабоды і незалежнасці еўрапейскага выбару выйсці 12 снежня ў 18 гадзін на Кастрычніцкую плошчу, трымаючы ў руках бел-чырвона-белы і еўрапейскія сцягі. І лозунгі «За незалежную Беларусь, не саюзнай дамове».
Рэпартаж са з'езду Алеся Дашчынскага. Такім чынам, два прэтэндэнты, якія выйшлі ў другі тур, набралі амаль роўную колькасць галасоў. Вынікі першага туру галасавання мы будзем абмяркоўваць з Віталем Цыганковым.
Бліц-аналіз свабоды.
Вынікі пакуль што першага туру галасавання заканамерныя. Наколькі яны адпавядалі хадзе з'езду? Ці яны былі для вас і для астатніх сюрпрызам?
Не, вынікі выключна заканамерныя, бо ўся хада з'езду паказала, што фронт сёння поделены довольно глубоко, поделены именно так, вот сифты, 50 на 50. Нагадаю, 107 за Ветерку, 104 за Михалевича. Многие делегаты съезда заявляли, что партия зараз находится в полном кризисе, что она губляет людей и политическую инициативу. И, ведаете, справоздача Венцюка Ветерки в самом початку працы съезда, он ее проводил таким своим довольно звычайным, сухим, холодным профессорским стилем. Как позднее уже довольно горячо отзначил своим эмоциональным выступом Петро Садовский, Ветерка працевала 100 раз лучше, чем была его справоздача. Мне навалилось уражение, что у такой кризисной ситуации Ветерка не захотел, альбо не здолел вырваться за рамки своего политического подхода, своего политического, скажем, темперамента. Кризис дошел навод, до той степени, что, например, один из делегатов, господар Юрков, заявил, не ведаю, ти будет лепш после смены лидера, але горш не будет. Так что, коли один из кандидатов на посаду старшини и деючий наместник, это Алексей Михайлович, заявляет, что партия хоть и деградует, а не развивается последние два года, то это, напевно, так само шмат, что каже про ситуацию.
Виталь, ну вот это разыходжение помеж претендентами на посаду старшини, это особистое их разыходжение, как особо, ци принциповые?
Я думаю, тут есть и тое, и что самое, напевно, сумма, напевно, больше навод разыходжение принциповых. Ну, особистые так само присутничаем, мы все ведаем этот обмен дискуссиями, уколами, які проходили поміж основними кандидатами за попередні з'їзду дні, і він притягнувся на самім з'їзді. Наприклад, Олесь Михайлович сказав, що ще на минулому з'їзді, одразу, коли він заявив, що на наступному з'їзді буде вилучатися у старшині, що це викликало опозицію у господаря Ветерки, і тому за ці два роки, ось, мовляв, Ветерка його винуватив, що він не ведає про його діяльність, а у нього було тільки два доручення господаря Ветерки. Одно з них укласти квітки, і друге там знайти ресурси для проведення з'їзду. Або ж, мовляв, це доручення він виконав. Так що особисті, безумовно, розходження були, але різниця і у політичних підходах. Михайлович, він діє, скажімо так, технологічно. Він розмовляє персонально з кожним делегатом, як я зрозумів, обіцяє шмат чого кожному делегату. Ветерка залишається трошки у іншій, скажімо, політичній системі. Він залишається вірним собі і часом не хоче міняти свої підходи, навіть, як я вже означав, полі у критичній ситуації. Івашкевич – це ще один тип політичний лідер. Я б сказав, принцип такий «раді, як я». Это отсутность кулярной працы, может, вот и пошкодило ему набрать больше голосов. Это то, что Ивашкевич скажет, я переконываю вас своим узором. Вот, например, Виктор Ивашкевич закликал 12 снежня выйти на Костричинскую площадь перед приездом президента России Владимира Путина и заявил, что на вас, коли никто не выйдет, я выйду оттуда и сам. Вот, например, когда я говорил про Михалевича, про его обещание, то можно нагадать, что в своей программе он говорит про то, что БНФ повинна прийти до улады. Это пригоже, але насколько это реально. И тут, как сказал один из делегатов на съезде, серый кардинал не может быть королем. Это именно про Михалевича. Лишится у многих делегатов то, что он не вельми публичная фигура. И Виктор Ивашкевич, когда уже после выников голосования сказал, что Михалевичу еще треба стать публичным политиком, и он покуль не готов таким стать.
Виталь, ну и все-таки, какая политичная будущая фронту и его сувязи с остатними удельниками демократичной коалиции у вынику перемоги того альбо другого кандидата? Зменится она у поравнания с тем, что мается теперь?
В выпадку обрания Михалевича, безумовно, БНФ кардинально изменит свою позицию у Ради Объединенных Демократичных Сил, поскольку Михалевич неодноразово критично выказывался про наявность БНФ в этой Раде. Але и навод Венцюк Ветерка вымышлены улисывать в этой настрое, и навод он заявил в своей программе, что БНФ не будет безобличной часткой, безобличной оппозицией. Деятельность БНФ в коалиции застанется, але БНФ будет мкнуться становиться больше незалежной и больше в выпадку перемоги любого кандидата не залежать от инших силу коалиции.
З нами на сувязі був Віталь Циганко. А чого чекають делегати від з'їзду? У перепинку до їх з мікрофоном підійшла Галина Бакунчик.
Все простоємо в БНФ, Вацлав Орешкін. Ваш ваше уражение от ходы съезда?
Съезд, идея нормальная. Меньше конфликта, чем ранее, не которым сдавалось.
Алексеенко, Александр Пинс. Идут нормальные дискуссии в европейском стиле. Идея конкуренции. Так и повинно быть.
Эдуард Брокеров, керовник партийной организации Егорского района. Цалком становчее уражение. Тут люди занимаются справой. Есть такие рецидивы коммунистичных справоздач и наездов на своих противников. Але ж цалком у нас иде нормальная партийная праца. И коли будет Вячорка керовником партии, это будет добро. И коли будет Михалевич, это будет добро. Ну и коли будет Ивашкевич, напевно, это будет так само не горш.
Меня зовут Сергей Костусев. Я приехал со Шклова. Являюсь керовником Могилевской областной организации БНФ. Для меня самое главное, и я думаю, и сподяюсь, что фронт это вырешится сегодня, полепшить выкористание того потенциала, який есть у фронта.
Скажите, какие ваши уражения? Где, за чего вы чекаете это съезд?
Мое прозвище Полуда, зовут Андрусь. Я приехал из Могилевщины, из восхода Украины. От съезду я чекаю, в первую чергу, это то, что партия будет имкнуться больше до неких переменов, что этот съезд придаст партии больше динамики, и эта партия только в массе.
Борис Вирвич, Белинич. Ну, уражение покуль самое становчее. Початок работы съезда отримался довольно поспяховым. Дискуссия идет у конструктивным таким русле отбывается. Ну и, конечно, я так само чекаю от съезда в первую чергу переменов. Он не повинен застаться культурницкой организацией, повинен все-таки политичная партия быть политичной партией и робить какие-то политичные з'явы.
Олег Юркин, наместник старшини Кастричницкой Рады суполки БНФ по городу Менску. Я сподіюся, что у вынику этого съезда первый фронт остается одним целым, что он наладит дейную, эффективную працу. И сподіюся, что на наступном съезде, дай Бог, с урадовых позиций так само, может быть, будем выступать. Вот это мои сподівання.
С делегатами з'їзду гутерила Галина Бакунчик. В ефірі Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Мінську проходить з'їзд партії БНФ і громадського об'єднання БНФ-одродження. З'їзд обирає нового старшиню, а так само окреслює стратегічні накірунки діяльності. Паур Саляна заявив, що Євразв'яз готовий почати перемови з Білоруссю об спрощенні візового режиму, як тільки країна стане повновартісним удільником європейської політики добросусідства. Олександр Казулін у листі до свояків розповів, що у день ягоних народинів адміністрація колонії була мобілізована, каб перешкодити доїхати у Відьбу тим, хто хотів повіншувати Казуліна. Архієпископ Менско-Могилевський Тадеуш Кондрусєвич навідує сьогодні Могилєв. Ви на хвалях Радіо Свобода. Коли призначить процес над Артуром Фінкевичем? Чим буде займатися у колонії Андрей Клімов? Як почувається в'язень Шкловської колонії Змітер Дашкевич? В'язні у колонії, де тримають Олександра Казуліна, сачили за тим, як політика віншували з Днем Народина гості колонії. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
Уже более за два тыдни, как справу молодежного активиста Артура Финкевича передали в суд и навод вызначили, кто судью будет вести процесс. А те призначили день, когда начнется процесс. Я дозвонился до активистки Каси Галицкой. Девчина кажет, что Артур достал с тюрьмы лист, из которого выникает, что початок суду ему неведомый.
Пишет листы, аж на настрой поднимают нам, напевно, они мы ему на дворот. Про справу свою нічого не пишу. Я писала ще раніше, що побутові умови значно легше, коли сидиш на сутках, тільки морально тяжить. Тому що не ведеш. І каже, контингент не той, що на сутках. То бок не бомжи, алкоголіки, а люди з значно більш серйозними речами.
Нагадаю Артуру Фінгеевичу, який відбуває в Могильові хімію за політичні графіті, погрожає трьохгодове зневолення за порушення режиму відбуття покарання. Політв'язня Андрія Клімова, якого тримають у мазирській колонії строгого режиму, навідала жонка Тетяна. Висвітлилося, що Клімова призначили працювати там, де від ізоляції з допомогою хімічних речовів очищають медні дроти. Андрій Клімов виказався супер такого розміркування, поскольку у його хворе серце, а така витворчість лічиться вельми шкодною. Покуль для в'язня прислухалися і кінчаткове рішення об його працевлаштуванні не прийнято. Тетяна Климова нагадала, что ее муж просит людей досылать ему турмулисты. На дрянное ставление до себя сбоку сокамерников Андрей Климов не скардится.
Конечно, Андрей чужеродный элемент в такой среде, и он это чувствует. Но он сказал, что если ему удастся наставить на путь истинный, изменить жизнь хоть одного осужденного, вдохнуть в него энтузиазм, мирной жизни. Он говорит, что будет считать, что на этой земле он жил нельзя.
Был депутат Андрей Климов третий раз за кратами. И он покараны на 2 года зневолення за артикул в интернете, у яким нібито заклікав супроть дійної улади. Лідер Молодого фронту Зміцер Дашкевич за минулий тиждень знову не дослав своїкам звісток про себе. У Шкловській кольонії, де тримають активіста, відмовляється повідомити, як почувається Зміцер Дашкевич. Цікавий ліст дослав своїкам Олександр Казулін. Нагадаю, 20 днів тому його відбулося трьохдневне спаткання з жінкою і дочками, яке припало на день народинів. У той же день у колонію повіншувати відомого політика приїхали колеги по партії, правоборонці, журналісти. Оказується, каб їм замінати, у неділю були мобілізовані супрацовники адміністрації колонії. Подробязості Олександр Казулін довідався від сокамерників, розповіла дочка політика Вольга.
Коли він прийшов у колонію з нашого спаткання, уся колонія відала по беспроводному телеграфу, як пройшов його день народження, як працював план день народження. А план наступний. По-перше, руководство колонії у неділю всі вийшли на працю. І вони всі зустрокали людей, які їхали до тати, щоб повіншувати його з днем народження. Спецслужби були переодіти у робочих, які почали резати дрова. І дрова, звісно ж, усі падали на дорозі, щоб нельга було машині проїхати ближче до колонії.
Мартиральох свободи.
100 іменов, 100 лёсов, 100 дён.
Андрей Лабуха. Нарадзіўся ў 1893 годзе ў вёсцы Галынец Ветрынскага району. Быў старшынём прадпрыемства «Раяхот Пушніна» ў вёсцы Межгор'е Ветрынскага району. Арыштаваны ў чэрвені 1938 году. Асуджаны тройкай як агент польскай выведкі да найвышэйшыя меры пакарання. Расстраляны 3 кастрычніка 1938 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёх свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Веру, что наша нация изъединяется в пошарах.
Я веру у веру.
Я веру сами.
Веру в нашу молодь, а значит...
Веру у светлую будущую Беларусь.
Сегодняшний удельник передачи «У что я веру» молодый литератор из Витебску Артем Арашонок.
Еще 2 года тому я верил в Будду, в Кришну, в саентологию, в африканское божество Мулунову, в антропоморфные палочки Айнал. Я верил шмат у что, але не верил в себе. В душу не было постоянства, мое почуццё аутентичности находилось под погрозой, я залежал от меркования інших людей, чекал от их одобрения, имкнулся им сподобаться. А сам на сам не робилось невыносно. Сдавалось, что на вот вазонная кветка, але я с верой на подвоконнику отшиваю себе больше счастливой. А мне хотелось народиться наново, народиться альясом вера, жить у вазоне, как пешотные руки протирали мои смарагдовые листинки, доглядали, выставляли что дня на солнце. Свое ожидание перенародиться рослиной я обвестил у листе до ангелики, немецкой сябровки, якая шмат год захоплялась усходом. Отказ пришел на 2 аркушах, але головное смешалось у 3 коротких сказах. Душтекс ног ганц им аберглаубен, зух нен аусвег ин дайнер айгенен зеле, глаубе, валь их ан дих глаубе. Тобою ще безмежно керую забабони. Шукай вийсця во власної душі. Вір, бо я вірю у тебе. Я зробив крок во власну душу і убачив необсяжний простор віри, на яким з'явилися паростки раціонального і створального. Незауважно зникло ожидание перенародиться альясом. Повага до життя і чоловєцькості зробилася подморком душі. Я зрозумів, що повірити у себе – це повірити у життя, підпорядкованное завсёдним каштовностям. Тепер я верую себе, могу мець уласное меркаванне, змяняць яго, пагаджацца з меркаваннямі іншых, ствараць новае меркаванне, але вера ў сябе нязменная. Яна не залежыць ад абставінаў і пачуццяў. Я веру ў сваю хросную дачку Кацю, нашы душы злучаюцца ў цэлы космас. Мы вольны сярод яго мірыяда ўзор, бо верым адзін у аднаго. Завтра потэлефаную, мы абавязкова сустрэнемся, чуе мая сяброўка па тэлефоне і ведае, што гэта адбудзецца, бо яна верыць мне. Яна верыць, што ў заўтрашні дзень вярнуся сённяшні я. Мая ўнутраная вера надае мне крылы, я лячу верабейкам на яе веранду. Мы верым, што і вераснёўскім ранкам бывае цёпла. Я веру ў сваю душу, як верыць бацька ва ўласную дачку. У яе ёсць дзіця, імя якому свабода. Маю душу і маю свабоду немагчыма забараніць. У немагчымасці забараніць маю ўнутраную веру. Я веру ў сябе і ў цябе таксама, мой дарагі слухач Радыё Свабода. Я веру ў цябе як у частку чалавецтва, якому сёння як ніколі так неабходна любоў, справядлівасць і міласэрнасць.
Удзельнік перадачы «У што я веру» малады літаратар з Віцебску Артём Арашонак. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатолі Лінкевіч з Менскага району. Нашы прадпрымальнікі назіраюць за акцыямі апазіцыі праз шыбы сваіх лексусаў ды мерседэсаў, а енчыць пачынаюць толькі тады, калі Лукашэнка крыху прышчэміць ім хвост. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Што пішуць нам слухачы, вы пачуеце пазней, а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
6 снежня пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Венесуэлу. Галоўная мэта паездкі – засваенне нафтавых радовішчаў гэтай краіны. Беларусь будзе мець 40% ад агульнага аб'ёму здабычы нафты. Александра Лукашэнку вылучылі на атрыманне найвышэйшай дзяржаўнай узнагароды Венесуэлы – ордэну вызваліцеля. Нагадаю, што на мінулых выходных прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес прайграў канстытуцыйны рэферэндум, на які ён выносіў пытанне пра пажыццёвае кіраванне краінай. На гэтыя падзеі водгукі слухачоў свабоды.
Можа Лукашэнка паляцеў у Венесуэлу, каб паменшаваць Чавеса з перамогай?
Демократической общественности нужно проявлять бдительность и помнить, чтобы вместо оборудования для добычи нефти и строительства агрогородков на территории Венесуэлы не разместились искандеры, как это было в конце 50-х, начале 60-х годов 20-го века на Кубе с СС-20. Торговали-то тростником, а разместили атомные ракеты.
За 13 год президентства у белорусского керуника уже столько узнагород высоких. Кто узнагороживал, вядома. За что не вельми. Миссия славянского проводера не отрымалася. Теперь ратунок за океаном. И узнагорода еще одна оттуль. А что будет за планомерно топтанную белорусскость, за геноцид белорусской национальной идеи, а значит годности белорусского народа? Орден?
Справа активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артура Фінкевіча передадзеная ў суд. Яго абвінавацілі ў парушэнні рэжыму адбыцця пакарання. Артур Фінкевіч ўжо адбывае 2 гады хіміі за палітычныя графіці. Зараз яму пагражае яшчэ да 3 гадоў зняволення.
Колькі можна здзекавацца самых лепшых прадстаўнікоў нашай моладзі? Пасля Павла Севярынца, Дмітра Дашкевіча ўжо дайшла чарга і да Артура Фінкевіча, які амаль адбыў 2 гады хіміі за тое, што напісаў «Мы хочам новага» у час выбараў прэзідэнта. Але нашай уладзе гэтага мала, і яна намерана дабавіць яшчэ да 3 год турмы. Я лічу, што гэта расправа за іншадумства, а таму далучаюся да калектыўнага ліста 92 грамадскіх актывістаў з патрабаваннем Артура Фінкевіча на свабоду. Мікалай Куксо.
Заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ён гатовы разгледзіць пытанне пра памілаванне былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна, калі той звернецца да яго з такой просьбай, справакавала дыскусію сярод нашых слухачоў. Адныя выступаюць за вызваленне палітыка, а іншыя асуджаюць ягоныя дзеянні і перакананыя, што Александр Казулін павінен адбыць увесь тэрмін пакарання – 5.5 гадоў.
Лукашэнка пазваніў на свабоду и говорит, что Казулин разбил его калито потреб и не подчинялся властям. А я хочу так сказать, что Лукашенко все время пленит министров и народ, что все злодеи все крадут. А сам Лукашенко уже обокрал за это время свое президентство два раза свой народ. Первый раз он обокрал, когда выбирали на президента. Он обещал вернуть вклады. Не вернул. Это я лечу тоже злодейство. А другой раз, вот теперь, отменил бедным белорусам льготы. Это тоже злодейство. Вот и выбрали себе батьку.
Скончим программу водгуками на працу Радио Свобода.
Слухав розповідь Дмитра Бартосіка про мою вёску Олесіна, де назначив блутаніну у назвах. І хочу додати, що не тільки школа, а й поштове відділення до недавнього часу мела ту ж назву. А колгас, центр якого міститься тут, у Мурах, має назву іншої сусідньої вёски Шипяни. Така ось конспірація. Я не я і хата не моя. Едуард Лукашевич.
Хто вам дав право оскорбляти білоруський народ? Что они избрали какого-то неразумного президента. Народ избрал, отдал свои голосы за того, кто им нравится.
Шановные слухачи, мы удячны за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор наилепшего звонка, поведомления, подсказки будет отрымливать приз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю у тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.